aktuelnosti.
Dobroveče, u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske donosimo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas sa ekonomistima Srpske i Srbije. Za bolju ekonomiju Srpske treba prilagoditi industriju savremenim tokovima i raditi na uspostavljanju socijalne karte, zaključak skupa posvećenog ekonomskoj politici Srpske za narednu godinu. Efraim Zurov danas za Radio Republike Srpske. Zabrinjavajuće što raste ustaštvo u Hrvatskoj, nisu osudili vlada i predsjednik Hrvatske. Srbi treba da dignu svoj glas i da kažu ono što misle jer su bili glavna meta ustaša u Drugom svjetskom ratu. Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić u Banja Luci. Da Hrvatska u Vukovaru i Kninu radi svoj posao, ne bi bilo problema sa ćirilicom. Upravni odbor savjeta za implementaciju mira u Sarajevu, ista meta, isto odstojanje.
Kad prođe sve, sakriću bol u duri mol. Oktobar, ti i ja. Posle mnogo godina, o da, da li je ista muzika još u nama ostala? Oktobar, kiša zna, ne rastu sećanja na njen dodir, sve se razliva, a sada nema stajanja. Ljubav je u vazduhu duboko.
Sakrit ću ja bol.
U Republici Srpskoj trebalo bi promijeniti strukturu bruto domaćeg proizvoda i izvršiti reindustrializaciju, to jeste prilagoditi industriju savremenim tokovima radi unapređenja ukupnog ekonomskog stanja. Ocijenjeno je danas na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika sa ekonomistima. Sastanku u Banja Luci prisustvovali su resorni ministri, ekonomisti i profesori ekonomskih fakulteta iz Banja Luke, Pala i Brčko distrikta, Banjalučkog ekonomskog instituta, udruženja ekonomista SWOT, ekonomskog fakulteta u Beogradu i naučnog društva ekonomista Srbije. Opširnije Daniel Lepir.
Republika Srpska bi trebalo da promijeni strukturu BDP-a. Sljedeće godine biće izrađena socijalna karta, jačat će se saradnja nauke i privrede, a kada je riječ o poljoprivredi, promovisat će se jaka sela. Krenut će se i u projekat reindustrializacije, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik.
U sistemu poljoprivrede neophodno je razviti sistem, ojačati sistem robnih rezervi i naravno, preispitati politike podsticaja, učiniti ih produktivnijim, da daju efekte, a ne do sada da budu dio socijalne politike. U svakom slučaju, opšti je zaključak pratiti realizaciju dogovorenih politika, istaći programe javnih projekata koji su na sceni, napraviti akcioni plan koji će pratiti svaku sektorsku politiku i na taj način je utvrđivati njegovo provođenje, u sistemu javnih preduzeća dodatnu kontrolu i restrukturiranje, afirmisati politike javno-privatnog partnerstva. Posebno što je važno ovdje istaći, većina učesnika je govorila o značaju obrazovanja, sistema obrazovanja za i onoga što ona može da utječe na samu ekonomiju. Dakle, konstatacija da nam je potrebna sertifikacija, rangiranje fakulteta i univerziteta, racionalizacija ove oblasti i dodatna odgovornost za rad. Nesumnjivo su zajednička ocjena gotovo svi koji su govorili o ovom segmentu. Treba ovdje reći da se snažno istakla i činjenica da je sve nepovoljnija demografska struktura u Republici Srpskoj koja bitno utiče naravno na određena kretanja, planiranja. Poznato vam je da smo u nekim dokumentima ranije utvrdili ukoliko ovakav trend priraštaja u Republici Srpskoj se dešava da bi 50. godine došlo do bitnog smanjenja broja stanovnika u Republici Srpskoj. I upravo u tom pogledu je neophodno učiniti neke nove politike demografske politike koje će obezbediti zaustavljanje negativnih trendova i vraćanje na pozitivna kretanja. Dakle, to su osnovni elementi za koje smo evo zaključili da bi mogli da budu dio dograđenog dokumenta ekonomske politike. Značajan broj učesnika rasprave rekao da je dokument dobar i da je odražava objektivne okolnosti kojima i Republika i Vlada može da donose ovakve dokumente i da je neophodno naravno kretati se dalje u jačanju svih makroekonomskih elemenata privređivanja u Republici Srpskoj. Pozdravljeno neke politike kao što je politika brze registracije koju sada uvodimo i neophodnost da radimo dalje na afirmaciji ovih politika. Mislim da bi iduća godina u ekonomskom smislu trebalo da bude godina uspostavljena projekta reindustrializacije u Republici Srpskoj i da se na tom bazi ćemo organizovati niz rasprava kako bismo došli do održivog projekta reindustrializacije u Republici Srpskoj i godina u kojoj ćemo održavati socijalnu stabilnost, vršiti razvoj kroz investicije, obezbeđivanje stranih investicija i naravno godina u kojoj će se uvesti u Republici Srpskoj socijalna karta.
Svoje sugestije predsjedniku Srpske saopštili su i ekonomisti. Duško Jakšić, Ekonomskog instituta u Banja Luci, istakao je da postoji veliki broj pitanja koja nisu pokrivena ekonomskim istraživanjima.
Mi smo danas ipak kao ekonomisti konstatovali da je to dokument koji Vlada je donela i nije imala drugog izlaza. U tom dokumentu ona kreira one aktivnosti, programe i mjere koje treba da realizuje u idućoj godini da bi preko toga osigurala budžet i javnu potrošnju koja slijedi. Ta dva dokumenta ne mogu biti u koliziji. Dakle, ne radi se o dugoročnom razvojnom dokumentu što mnogi od nas očekuju i javnost očekuje, nego dokument koji se odnosi na 2014. godinu. Istovremeno, konstatovali smo danas da ima puno tema gdje ekonomisti nisu bili aktivni i da ekonomisti Republike Srpske se uglavnom bave obrazovanjem sa svim problemima koje u toj oblasti postoje. Čak je rečeno da bi dobro bilo i kao tu neku alternativu u ekonomskoj politici da imamo reč ekonomista u toku godine po početku ili polovinu godine da iz toga proistekne sve ono što bi vlast trebala da ugradi u dokument za narednu godinu. Tog puta mi smo dali mišljenje o dokumentu. Toliko tih stvari ima koje nisu pokrivene ekonomskim istraživanjima, da smo danas potencirali neke, samo neke. To je pitanje pre svega našeg odnosa prema reindustrializaciji, prema obrazovanju, prema socijalnom položaju i prema demografiji. Samo jedno pitanje, ako bi ekonomisti uspjeli na vreme da pokrenu, to bi bio veliki doprinos. Moje lično mišljenje iz danas to preovladavalo da našu ekonomsku stvarnost, jednako je ekonomski potencijal, tek trebamo da formiramo da bude u funkciji, da ne bude ispolitizovana, da se bavi ekonomijom, a da prestanemo ipak politiku prepustimo političarima. Nažalost, to se danas preklapa, nismo na tome insistirali, ali ako obezbedimo da ekonomija kontinualno radi svoje probleme i ekonomisti, bit će mnogo bolje.
Republika Srpska može jedino opstati ukoliko bude društvo stvaranja, a ne preraspodjele, smatra ekonomista iz Beograda Miodrag Zec.
Samo je višak nešto čija je preraspodjela moguća u dugom vremenu. I u tom smislu mislim da je ovo dobra jedna ideja da se prosto otvore tačke. A onda će se otvoriti ovo pitanje, znate, svi kažu reindustrializacija, zašto ljudi ne idu u industriju? Zato što traje preraspodela, što je mnogo brže kroz preraspodelu rešiti svoja pitanja, a ne kroz industriju i kroz stvaranje. Znate, jedna je stvar kad sadite voćnjak, a ovdje već postojeće voćnjake privatizujete i podižete svoje lično bogatstvo. I ključni je problem ovdje, a to je stvar škole ovdje, da vi pođete u školu sa uverenjem da ima smisla učiti. Mi smo došli do opasne tačke da oni u prvom razredu nemaju uverenja da ima smisla učiti. I ovo je jedna velika rekonfiguracija, jedna velika obnova. I znači da ljudima se kaže prosto da jedan algoritam se uspostavlja, onda će ljudi to raditi. Džaba vi pričate ako je sve ono što je bilo do sada, prosto bolje bilo za pojedince. E u tom smislu mislim da će se naći mjesta za industriju, jer je ovdje treba reći jednu stvar. Ekonomija nije stok, ekonomija je tok. Bolje je potočić koji žubori nego ogromno jezero koje je mrtvo. I to je prosto jedna stvar koju treba od malih nogu ljudima govoriti i to treba i vlast da govori. I u tom smislu ja mislim da je ovaj dokument otvara te tačke da taj tok koji se zove ekonomija Republike Srpske bude od potočića jedna srednja reka pa onda jedna reka koja neće presušivati.
Zaključke sa sastanka sa ekonomistima predsjednik Srpske Milorad Dodik uputit će vladi Srpske. O ekonomskoj politici i budžetu za 2014. godinu narodni poslanici raspravljaće na posebnoj sjednici parlamenta Srpske u subotu 7. decembra.
Moja prva misao kad me jutro probudi, ti si potreba i smisao, ti si tim za koje od uvek i sve snage navijam, mnoge žene lude za tobom, a ti meni pripada. Nisam pronašla. si moja životna ljubav, neko ko me zagreva. Kad je hladno i svuda je tama, ti si svetlost jedina. I mada znam da ponekad sumnjaš iz nekih starih razloga, ti si poslednji na ovom svetu koga bih ikad izdala. Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama i ja ništa ne bih znala da te još nisam pronašla. Da te volim malo je reći, ti si moj par pod zvezdama i ja ništa ne bih znala o sreći. Da te još, da te još nisam pronašla.
U Sarajevu je završena sjednica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u Bosni i Hercegovini. Na telefonskoj liniji je naš novinar Vesna Stakić, kojoj želimo dobro večer. Vesna.
Dobro večer, Željko, pozdrav slušalcima.
Već sam se uplašio da je možda pukla telefonska veza, ali dobro je, funkcionišu veze. Evo, Vesna, obično kad govorimo o sjednicama Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH, odmah se jave dvije konstante. To je prvo napadi na Republiku Srpsku i drugo uzdržanost Rusije. Da li je bilo takvih tonova, bar u ovom prvom dijelu, napadi na Republiku Srpsku i nakon ove, odnosno tokom ove sjednice Savjeta za sprovođenje mira?
Vjerovali ili ne, taj napad nije izostao, ali je oštrica otupila. A pritom komunike koji izdaje Savjet za implementaciju mira nakon svake sjednice, ovoga puta usvojen je jednoglasno. To zaista potvrđuje da Rusija nije imala razloga da daje fusnotu i izdvojena mišljenja o bilo kojem pitanju. Evo ukratko, dakle, konstatovao je visoki predstavnik i ovog puta da se u Republici Srpskoj i dalje osporava integritet institucija Bosne i Hercegovine, te da se čuje huškačka retorika, ma šta to značilo. A federaciju je kritikovao zbog toga što, kako kaže, ne mogu da se dogovore oko provođenja reformi.
Pa dobro, prvo pitanje jeste ovo pitanje koje postavlja OHR, odnosno navodna huškačka retorika. Svaki od političara ima pravo da izrazi svoje mišljenje, pa čak i građanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. U čemu je tu sporno? A drugo pitanje koje se postavlja jeste suštinsko pitanje nemogućnosti dogovora stranaka u Federaciji BiH oko presude Sejdić-Finci. Čudim se da nisu više se bazirali na tome da je ono što je suštinsko za Bosnu i Hercegovinu i opasnije za Bosnu i Hercegovinu, a to je nesprovođenje presude iz Strasbura, da je pobralo ipak ne baš tako nežestoke kritike.
Pa na neki način oni se jesu dotakli tog pitanja. Dakle, kažu da su i dalje angažovani na tom pitanju, posebno Evropska unija i Evropska komisija u Bosni i Hercegovini, ne prihvataju retoriku političara u Bosni i Hercegovini da je ovo predizborna godina i da se dogovor mora postići bez obzira na to što je već, možemo vidjeti, otpočela i politička kampanja uoči predstojećih izbora 2014. godine. Dakle, neprihvatljivo je za njih da se ne postigne bilo kakav napredak na evropskom putu. Dotakao se visoki predstavnik i izbora. Posebno je naglasio da se odluka Ustavnog suda mora provesti kako bi se izbori nesmetano mogli organizovati, odnosno raspisati u maju iduće godine. U jednom dijelu sastanka učestvovao je i predsjedavajući Centralne izborne komisije i dakle PIK je dao podršku toj inicijativi da se izmjeni Ustav u dijelu koji se tiče naziva opština u Republici Srpskoj.
U najavi ove sjednice bilo je i to da će Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira raspravljati i o obrazovanju. Šta je to konkretno značilo?
To je značilo da je bilo dosta rasprave oko Konjević polja i mogu reći da je ova preskonferencija nakon sjednice Savjeta za implementaciju mira i bila u znaku Konjević polja. Međutim, visoki predstavnik je strpljivo odgovarao na pitanja kolega iz federacije, ali im je u više navrata ponovio da od 2002. Nije odgovoran OHR za obrazovanje u Bosni i Hercegovini, da je tu obavezu preuzela misija OEBS-a. I dakle, slaže se visoki predstavnik da i dalje je prisutna, ali ne u Republici Srpskoj, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, diskriminacija i segregacija u školama. U jednom trenutku je rekao na uporno insistiranje kolega iz federacije, odgovorio je da li se oni pitaju šta je sa srpskom djecom u Čapljini, šta je sa bošnjačkom djecom, čini mi se, u Ljubuškom. Dakle, taj problem je prisutan u cijeloj Bosni i Hercegovini, a ne samo u Konjević polju. Čak su ona insistirali na tome da on nametne neko rješenje, ali je uporno insistirao na tome da je OEBS uključen u razgovore, da su razgovori odmakli i da se veoma skoro može očekivati rješenje koje se odnosi na broj Bošnjaka koji su u školskom odboru u školi u Konjević polju i na neki način je u cijelu ovu priču uključen i obrazovni sistem iz Tuzle. Pretpostavljam da bi oni ustupali svoje nastavne kadrove kako bi se djeci mogla organizovati nastava iz nacionalnih predmeta.
A da li je iko tokom konferencije za novinare konstatovao da postoji zakonska obaveza da učenici zakonski su obavezni da pohađaju osnovnu školu i da svako sprečavanje odlaska u osnovnu školu je pretpostavlja i određene sankcije i protiv roditelja i svih onih koji to rade?
Ne, nije. Dakle, naprosto od kolega iz federacije nismo mogli da postavimo i takvo pitanje. Na kraju krajeva, zakoni su jasni, zašto bi nam ih visoki predstavnik potvrđivao. Ali, kažem, uporni su bili, čak je bilo pitanja zašto onda oni ne sjede pred misijom OEBS-a. Gospodin Insko im je lijepo odgovorio da je i on čak postavljao takva pitanja ljudima koji su sa svojom djecom ispred zgrade OHR-a. Ali da naprosto oni insistiraju da budu upravo tu. Vjerovatno očekujući da kancelarija visokog predstavnika i u ovom slučaju nametne neko rješenje. Međutim, OHR, odnosno visoki predstavnik ovog puta je bio izričit. Što se tiče škole i obrazovnog sistema, odgovornost OHR-a tu ne postoji i nikakvo rješenje se neće nametati.
Vesna, da li je bilo nekih glasova o mogućem odlasku OHR-a iz Bosne i Hercegovine? Da li su možda ruski predstavnici postavljali to pitanje na ovoj sjednici?
Iako jesu, definitivno nije sadržano u komunikeu nakon ove sjednice i zaista o tome nije bilo riječi u prekonferenciji.
Vesna, meni ostaje samo da se zahvalim na ovom tvom učešću u aktuelnostima. Poštovani slušalci, bilo je ovo naš novinar Vesna Stakić iz Istočnog Sarajeva. Vesna, hvala ti. I u nastavku o strancima. Iako su 31. decembra prošle godine strani tužioci i sudije zvanično prestali sa radom u pravosuđu Bosne i Hercegovine, posljedice njihovog angažmana su itekako prisutne. Neprocesuiranje ratnih zločina u kojima su stradali Srbi, podizanje optužnica s političkim primjesama i donošenje pravosnažnih presuda mimo pravnih standarda i prakse evropskih zemalja, najpogubnije su posljedice višegodišnjeg učešća stranaca u radu suda i tužilaštva BiH. O tome Radan Škipina.
Došli su u Bosnu i Hercegovinu da doprinesu uspostavljanju nezavisnog i samostalnog pravnog sistema po evropskim standardima, sposobnog da procesuira predmete ratnih zločina. Bila je to politička odluka posljeratnog predsjedništva i savjeta ministara BiH, kojom je desetine tužilaca i sudija učestvovalo u radu tužilaštva i suda BiH. Regrutovani su ponajmanje iz pravne struke, ponajviše iz ugašenih humanitarnih organizacija, odakle su ih njihovi poslodavci uhljebljivali za mjesečne plate od 10 do 20 hiljada maraka. Postavljao ih je međunarodni faktor, oličen u visokom predstavniku, posebno za mandata Pedija Ešdauna. Nakon višegodišnjeg prisustva u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, rezultati angažmana međunarodnih tužilaca sudija, kako su sebe voljeli zvati ti službenici, su katastrofalni, ističe pravni stručnjak i delegat u Domu naroda parlamenta BiH, Krstan Simić.
Nikakvih efekata nismo imali u jačanju pravosuđa. Naprotiv, čini mi se da smo imali i štetne efekte. Posljedice rada tužilaštva su bile veliki broj optužnica koje su u sebi imale vrlo, vrlo izražene političke primjese, progona i koje su u većini slučajeva završavale fijaskom.
Zvuči paradoksalno, ali je istina da jedno vrijeme strani državljani nisu htjeli da polažu zakletvu za sudije i tužioce, prkoseći i pozivajući se na Pedija Ešdauna koji ih je imenovao. Prema kasnijem svjedočenju domaćih sudija tužilaca, stranci su u tužilaštvu i sudu BiH sijali strah, podgrijavali atmosferu podozrivosti i nepovjerenja. Profesor Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić naglašava šta je sve trebalo da sadrži traženi izvještaj o stranim sudijama i tužiocima pojedincima.
Taj izvještaj bi trebao da obuhvati pre svega poznavanje svih generalija profesionalnih sudija, da se vidi ko je odakle došao, sa kakvim iskustvom u pravosuđu je došao, iz kog pravnog sistema, iz koje pravne civilizacije, iz koje pravne kulture, u kojim su postupcima učestvovali, koliko je postupaka koji su pokrenuli međunarodni tužioci završeno presudom, koliko je uspešno za tužioce, koliko nije.
Katastrofalni rezultati rada stranaca imenovanih za sudije i tužioce u BiH odrazili su se i na masovno neraspoloženje građana Republike Srpske prema tim institucijama. Krstan Simić posjeća na cinične i kukavičke odluke Đuda Romana i Davida Švendimena koji su zadnjeg dana svojih mandata donijeli odluke o obustavljanju istraga u predmetima Dobrovoljačka i za zločine u tuzlanskoj koloniji Bradini. Nepovjerenje u Republici Srpskoj je naraslo i zbog neobjašnjivog odugovlačenja istraga za ratne zločine protiv Atifa Dudakovića ili Šemsudina Mehmedovića. Iako je prije pola godine Dom naroda parlamenta BiH zatražio od Ministarstva pravde BiH, suda i tužilaštva BiH, Visokog sudskog tužilačkog savjeta i OHR-a da dostave analizu efekata učešća stranaca u radu domaćeg pravosuđa, ona još nije urađena. Predsjednica suda Medžida Kreso odbija da sačini takvu analizu. Tužilaštvo se ne oglašava, VSTS traži izvjesno vrijeme zbog složenosti analize, a Ministarstvo pravde nemoćno konstatuje da na osnovu prikupljenih saznanja ne može da sačini valjan dokument. Visoki predstavnik Valentin Incko napisao je da je šteta za pravosuđe BiH što je međunarodno osoblje preuranjeno napustilo sud i tužilaštvo. Poslije ovakvih iskustava i u ovakvoj atmosferi pitanje je šta novo i efikasno može da donese strukturalni dijalog o reformi pravosuđa koji se vodi pod okriljem međunarodne zajednice.
Predugo već govorim da dosta je bilo sadim. Pronađi me, da brige ne stanu u trnu. Ja nikada neću naći bolju ženu. Pronađi me, da nemam više kudi kome. Ako do tad me duge ne slome. Da bio sam poslijed i ništa nisam vidio. Sada vratilo se sve što tebi sam uradio. Možda ne zaslužujem ime da ti spomene, jer svaki grijeh u kamen je što vuče me na dno. Brige ne stanu u trenu, ja nikada neću naći bolju ženu. Pronađi me, da brige ne stanu u trenu, ja nikada neću naći bolju ženu.
Gradonačelnici Banja Luke Slobodan Gavranović i Zagreba Milan Bandić saglasni su da današnji sastanak delegacija Banja Luke i Zagreba predstavlja početak razvoja buduće saradnje dva grada. Sastanku u Banja Luci prisustvovali su banjalučki biskup Franjo Komarica i konzul Hrvatske u Banja Luci Dunja Jevak. Opširnije Mirjana Grabeš.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović istakao je da je obaveza gradonačelnika da budu i misionari u povezivanju građana, prostora i naroda. On je dodao da današnji sastanak sa Bandićem otvara put saradnji Banja Luke i Zagreba.
Razgovarajući o onim problemima i pitanjima i baveći se pitanjima koja se tiču života samih naših građana ili uslova u kojima oni žive, njihovim potrebama, njihovim problemima i načinu ili našim obavezama kako da rješavamo te probleme naših građana. Mi smo danas iskoristili priliku da otvorimo taj dijalog, da se dogovorimo u suštini da taj ovo danas prvi početak ili ovaj prvi susret delegacije dva grada na zvančnom nivou, da od danas profunkcionišu praktično naše veze između naših resora u pogledu razmjene i pitanja i interesa, iskazivanja interesa i informacija koje posjedujemo i da jedni drugima pomognemo u realizaciji nekih zadataka i poslova koji su pred nama i da pri tome naravno iskoristimo vrlo značajne iskustva i znanja koje imaju i sigurno timovi ljudi u gradu Zagrebu, jer Zagreb je zaista jedan od velikih centara. Mi u Banja Luci također imamo određena znanja i iskustva i prošli smo dosta toga u realizaciji, ostvarivanju, bolje reći, funkcija lokalne samouprave na području Republike Srpske i u Bosni i Hercegovini.
Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić ističe da je od danas Zagreb još bliži Banja Luci, kao i da je razmjena iskustava i saradnja korisna za oba grada. Očekuje da će dobra saradnja Katoličke gimnazije u Banja Luci i gradonačelnika doprinijeti rješavanju problema finansiranja ove školske ustanove.
Nakon današnjih razgovora sa gradonačelnikom Banja Luke ulijeva optimizam da će katolički centar funkcionirati i da neće doći u pitanje. Ni kao, i kao zajednica Hrvata u prostoru kojega su dobili od prije 6 mjeseci, od 7. mjeseca. Ja ću preuzeti sve ono što ne bude izvršeno od strane gradonačelnika zajedno. Danas je bila s nama i konzulica Republike Hrvatske ovdje i oni osvjećaju taj problem i nećemo dozvoliti da se Hrvatski katolički centar ovdje i opća gimnazija dovede u pitanje. Mislim da je to kremen, korijen, srčika opstanka ljudi na ovim prostorima. Mi smo, ja i kolega Kuvić, smo isfinancirali pravoslavnu gimnaziju najbolju u gradu, jednu najljepših gimnaziju u gradu sa 3 miliona eura. Znate koliko je to para? To je jako puno para. Mi smo 250 tisuća eura uložili u uređenju Cvjetnog trga, u umivanje pravoslavne općine, odnosno crkve na Cvjetnom trgu, na Pradovićevom trgu. To je imperativ jednog evropskog grada koji je multikulturalan, multikonfesionalan i multietičan. To je imperativ, ja sam ponosan, to je moj najveći projekt.
Biskup Komarica rekao je da bi lokalni Hrvati trebalo da budu spona Banja Luke sa Zagrebom.
Mi ovdje nismo tuđinci, mi nismo došljaci, mi ne smijemo biti nikakvim mišljim rupama, mi imamo svoj ovdje i ime i prezime, svoj pedigre, svoju duboku povijest, duboke korijene i zato imamo veliki zadatak ovdje za izgradnju cjelokupne konstruktivne atmosfere u ovom gradu, u svakom pogledu. U prvom redu o brizi za konkretnog čovjeka, malog čovjeka, obespravljenog čovjeka, siromašnog čovjeka, mladog čovjeka koji ima pravo na sigurnu budućnost ovdje.
Među pitanjima koja su interesovala novinare bila su i ona koja su se odnosila na problem ćirilice u Vukovaru i povratak ustaštva u Hrvatskoj. Bandić je osudio nedavni incident na stadionu Maksimir kada je fudbaler hrvatske reprezentacije Josip Šimunić nakon utakmice s Islandom uzvikivao ustaški pozdrav "Za dom spremni".
To je budalaština, to treba osuditi i to meni treba raditi misu. To ja osuđujem, to je glupost, bedastoća. Molim vas, problem u Hrvatskoj je problem 354 tisuće nezaposlenih. 40 tisuća ljudi koji radi ne prima plaću, to je 400 tisuća. A ovo je kruha igara, zabavljajmo narod. Što se tiče definicije braka, najprirodniji ambijent je da dijete odrasta u mamu i tatu. Sve ostalo je za razmišljanje, to je na vašu volju. To je moje, mene su tako odgajali. I sve u redu. Pošteno. Ali dosta je referenduma. Hrvatska je puna umorna od referenduma. To je prošlo, trebamo raditi u krenci u budućnosti, raditi posao. To je da li će neka budala dići ruku u zrak, mjeriti kukuruz ili reći za doma ovaj ili onaj. Pa molim vas, treba se dije takvima mjesto. Neka se to postupi po zakonu i neka bude to pravično i gotovo. A mi moramo okrenuti biti budućnost. To je budućnost Zagreba i Hrvatske. Ovo će biti pojedinačni ekscesa. Bilo bolje da i nema.
Gradonačelnik Zagreba komentarisao je uklanjanje ćiriličnih tabli u Vukovaru.
Smo uredili Vukovar i Knin, ne bi bilo problema s ćirilicom. Pa znači da 30% ljudi ne radi, da ljudi nemaju šta jesti, da su na rubu socijalnog minimuma. To je problem. A kad nemate egzistencije, onda vam svašta padne na pamet. Da su Vukovar i Knin popeglani ko Jelačić plac, ne bi imali problema sa ćirilicom.
Gradonačelnici Gavranović i Bandić dogovorili su naredni zajednički sastanak u martu ili aprilu iduće godine u Zagrebu, na kojem bi trebalo da bude konkretizowana saradnja Banja Luke i Zagreba. Bandić je danas posjetio i Banjalučku biskupiju, Katolički školski centar i zajednicu Hrvata u Banja Luci.
Postelja nježna neka bijela silena, il da budem tvoja jedina tiha melodija. Da li da budem sreća najveća po kojoj da nikad ne hoda, il da budem tvoja pustinja tamo gdje ćeš naći mir. Hej, moja ljubavi, reci mi zar je teško voljeti. Ljubav je me otrovile, a nije me strah od nje. Da li da budem rijeka nemirna ili samo pusta obala, da budem tvoja pustinja tamo gdje ćeš naći mir.
vrijeme otrovile, ali nije me strah od nje.
Povodom serije nacističkih incidenata u Hrvatskoj i antisrpskih ispada od skidanja dvojezičkih tabli u Vukovaru do napada na srpski konzulat u Rijeci i ustaškog pozdrava za dom spremni, koji je na fudbalskoj utakmici uzvikivao hrvatski reprezentativac fudbalski Josip Šimunić, direktor centra Simon Wiesenthal Efraim Zurov u specijalnom intervju za Radio Republike Srpske rekao je da je upoznat sa svim ovim dešavanjima i da je zabrinjavajuće što incident u slučaju Šimunić nisu osudili predsjednik vlada Hrvatske. Sa direktorom centra Simon Wiesenthal Efraimom Zurofom, koji se nalazi u Jerusalimu u Izraelu, razgovarala Radmila Karanović.
Doktore Zurof, svjedoci smo serije nacističkih incidenata u Hrvatskoj i antisrpskih ispada od skidanja dvojezičnih tabli u Vukovaru do napada na srpski konzulat u Rijeci i ustaškog pozdrava za dom spremni, koji je na fudbalskoj utakmici uzvikivao hrvatski reprezentativac Josip Šimunić. Kakav je vaš stav o ovoj pojavi ustaštva u Hrvatskoj? Doktore Zurof, kakva kazna je najprimjerenija za Josipa Šimunića, koji je poslije meča izjavio da drugi treba da nauče istoriju, a ne on?
First of all, I'm very well aware of what happened in the playoff match in Zagreb in Maximus Stadium.
Doktor Zurov kaže da je svjestan da je upućen u apsolutno u ova događanja koja su se dešavala, znači na uzvike Josipa Šimunića i da i na odgovore na desetine hiljada ljudi koji se nalazilo tada na stadionu.
That what's far worse than what Šimunić did was the fact that thousands of people answered him. In other words, Šimunić is one person.
Doktor Zurov kaže da bi definitivno ovo trebalo da se kazni. Josip Šimunić kao, znači ne permanentno, znači ne za uvijek, nego da se jednostavno pronađe kazna koja bi ovo stavila na pravo mjesto, jer ovakvi uslici i jesu ustaški, naravno, i to je istorija, znači to jeste ustaški pozdrav i to treba da se kazni.
Can incite to hatred and to violence, which is what the ustaša represent. And I have to add that the fact that the
ono što nije dobro je da hrvatska vlada apsolutno nije osudila ovakav istup Josipa Šimunića i da je to jedna vrlo loša poruka koja se upućuje Hrvatskoj, hrvatskom narodu i svim ljudima koji žive u Hrvatskoj.
Incident i ustaške pozdrave Josipa Šimunića naišao je na osude, ali su Šimunića podržale neke organizacije i pojedinci. Prijetnje upućene su zaposlenima u Memorijalnom muzeju u Jasenovcu u Hrvatskoj, ali su prijetnje upućene i Srpkinji iz Banja Luke, koja je pokrenula peticiju za sankcionisanje Šimunića od strane FIFA. Pa zar Srbi ne smiju da reaguju na ovakve ustaške ispade?
First of all, no one said that Serbs are not allowed, and I think that's extremely important.
Dr. Zorov kaže da zašto Srbi, naravno da Srbi treba da dignu svoj glas i da kažu ono što misle i da znamo da su Srbi bili jedna od glavnih meta ustaša i treba da se ovo osudi definitivno, znači javno od strane Srba.
Pojedini mediji u Hrvatskoj, osim što objavljuju tekstove u kojima pozivaju na uništavanje srpskog naroda, već počinju otvoreno da prijete i Jevrejima, započinjući klasičnu fašističku propagandu iz perioda Drugog svjetskog rata. Kako reagovati na sve ovo?
Okay, that is obviously incitement to murder, and that is something that should never be allowed.
Dr. Zerov kaže da definitivno on pita, pa zar je stvarno izašao ovakav jedan članak koji poziva na smrti, uništenje srpskog naroda, kao i sve prijetnje Jevrejima. Kaže da bi se ovo trebalo, ako je ovo zaista tako, da bi se trebalo prvo kazniti u Hrvatskoj, znači na dva nivoa u Hrvatskoj, a drugi nivo u Briselu. Znači, treba definitivno da se Srbi bore da se ovo kazni.
Da, mediji, pojedini mediji u Hrvatskoj su napisali skandalozno, Srpkinja iz Banja Luke pokrenula peticiju, a onda su objavili i niz tekstova koji vrijeđaju Jevreje.
Kaže dr. Zurov, pa bilo bi skandaloznije da bi izlazila članak da je hrvatska žena pokrenula isto ovo. Zato što je ovo jednostavno nečovječno.
No, a Croatian woman. There are people in Croatia who are anti-fascist. They have to raise their voice in protest against what Šimunić.
Dr. Zurov kaže da je ovo što je on htio da kaže, da je logičnije bilo da jedna antifašistička ženska osoba napiše ovakav artikal i da onda izađe skandalozno. I skandalozno je to što predsjednik države Hrvatske, gospodin Josipović, i te bilo koje vlade nije niti jedan glas oglasio se na ovako ponašanje Josipa Šimunića. Što je skandal?
Znači,
dr. Zurov kaže da mu je čudno i da je logičnije bilo da neko iz također hrvatskih medija se obrati njemu za ovakav jedan razgovor. On je primio poziv od politike, od Blica i evo sada od Radija Republike Srpske, što bi bilo također, da tako kažemo, logično da su pozvali i hrvatski mediji da razgovaraju sa njim.
There is anti-fascist press. There are
Dr. Zurov kaže da postoje neki antifašistički, naravno, dosta ljudi koji su tako orijentisani u Hrvatskoj i također časopis Novi list. I zašto se nisu oni također oglasili, ne znam da li su pisani, nije upozna da li je pisan članak o ovome, da bi se oni trebali također oglasiti vezano za ovaj ispad Josipa Šimunića.
Bilo je pojedinih intelektualaca iz Hrvatske koji su i sportista koji su osudili ovaj slučaj, ali to su samo pojedinci.
No, he was fined. Šimunić was fined. Okay, he was given a fine by.
Da, doktor se ponovo poziva na to da hrvatska vlada, hrvatski mediji treba da isto to urade, znači otvoreno kao što je FIFA odsudila ovakav jedan ispad, da također treba da se osudi u javnosti.
I za kraj, gospodine Zurov, doktore Zurov, šta trenutno radi centar Simon Wiesenthal? Znamo da je vaš posao obiman, ali na šta ste trenutno usmjereni? Na šta su usmjerene vaše aktivnosti trenutno?
The major focus of our activities now are to fight against anti-Semitism.
Doktor Zurov kaže da glavni fokus njihove organizacije trenutno je da se bore protiv antisemitizma i da sve ratne zločince privedu sudu i osude.
Bio je ovo razgovor sa direktorom centra Simon Wiesenthal Efraimom Zurofom povodom serije antisrpskih ispada i nacističkih incidenata u Hrvatskoj, počev od skidanja dvojezičnih tabli u Vukovaru do napada na srpski konzulat u Rijeci i ustaškog pozdrava za dom spremni koji je na fudbalskoj utakmici uzvikivao hrvatski reprezentativac Josip Šimunić.
U specijalnom razgovoru za Radio Republike Srpske gospodin Zurof je rekao da je upoznat sa svim ovim dešavanjima i da je zabrinjavajuće što incident u slučaju Šimunić nisu oštrije osudili hrvatsko rukovodstvo i javnost, te da Srbi kao narod koji su bili najviše proganjani i ubijani od strane Ustaša u Drugom svjetskom ratu imaju pravo da dignu svoj glas, te da takve pojave treba javno osuditi. Razgovor prevodila urednica u muzičkoj produkciji RTRS-a Maja Tatić.
Bilo je ovo sve u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Autori priloga Daniel Lepir, Radan Škipina, Mirjana Grabež i Radmila Karanović. U program se uživo javila Vesna Stakić. Tonska realizacija Goran Predojević, vaš domaćin, bio je Željko Mandić. Do slušanja.